Assalomu alaykum bizga qadrli bo'lib qolgan opa-singillar. Xo'sh, hayotingiz qanday ketyapti? Shu kunlarda ahvollaringiz yaxshimi? Uy ichingiz, oila a'zolaringiz hammasi tinchmi? Biz har safar sizlar bilan suhbatlashishdan aslo charchamaymiz. Mumkin qadar bu borada sizlarning ham fikrlaringizni bilgimiz keladi. Axir biz birgalikda qadam tashlaymiz-ku. Ayol dardini ayol biladi. Agar sizni qiziqtiradigan biror bir mavzu bo'lsa, bu haqda bizga ma'lum qiling. Bundan faqat xursand bo'lamiz. Endi esa bugungi mavzumizni boshlaymiz. Biz dunyoga kelmasimizdan oldin Xudovand biz uchun ishlar tayyorlab qo'ygan. Kalomda yozilishicha, Xudovand biz qiladigan, aniqrog'i qilishimiz kerak bo'lgan xayrli ishlarni hali bunyod bo'lmasimizdan oldin tayyorlagan. U bizga kelajakda buyuk ishlarni topshiradi. Ungacha esa kichik ishlar orqali tayyorlaydi. Xudovand bizni o'zining shohligiga da'vat qilgan kundan boshlab bizni o'ziga mos qilib shakllantirishda va katta ishlar uchun tayyorlashda davom etyapti. Shoh Davud esingizdami? Uni Xudovand shoh qilib tayinlaganida u hali o'smir bola edi, ammo oradan 15 yil o'tib u katta shoh bo'ldi. Xudovand uni 15 yil shu taxt uchun tayyorladi. U shunchaki shoh emas, Xudovandning xalqini boshqaradigan shoh bo'lish kerak edi. Biz ham hayotda Xudovand biz uchun tayyorlab qo'ygan ishlarni bajarishimiz uchun tayyor bo'lishimiz kerak. Biz hali buning qanday ish ekanini bilmaymiz, ammo Xudodan so'rasak balki biroz anglashimiz mumkin. Agar Xudovand bizga bergan kichik ishlarni sadoqat bilan bajarsak, katta ishlarni ham u bizga ishonib topshiradi. Mening bir dugonam bor. Xudo unga bir kichik ish bergan, ammo bu ishni bajarishni u hali ham keyinga suryapti. Lekin u o'sha kichik ishga sadoqatli bo'lish kerakligini juda yaxshi tushunadi. U bu ishni albatta qilaman deydi. Xudovand esa sabr-toqat bilan kutib turibdi. Har birimiz uchun Xudo tayinlagan ish bor. Agar siz Xudoga ishonsangiz, o'z ishingizni topish uchun hech qachon kech bo'lmaydi. Yoshmisiz yoki qarimi, buning farqi yo'q. Menga ishoning. Xudoning sizga belgilab qo'ygan ishi bor. Hozir ham siz uchun maxsus ish tayyorlab qo'yibdi. Agar Xudoning rejasida siz uchun maxsus rol borligiga ishonmasangiz, unda boshqalar uchun shafoat qilishni boshlang. Chunki boshqalar uchun ibodat qilish bizning vazifamiz. Birodarlaringizga yordam berishni boshlang. Agar biz bu ishni chin dildan qiladigan bo'lsak, Xudovand bizni yana yangi holatlarga ko'taradi. Bizni qutqargan va muqaddas bir da'vat bilan chaqirgan Xudoyimizga minnatdorchilik bildirishni unutmaylik. Bunga biz savob ishlarimiz tufayli erishmadik. Aksincha, Xudo o'z xohishi bilan azaliy vaqtlardanoq Iso Masih orqali bizga inoyat qilishga qaror qilgan edi. Xudoning inoyat qilgani bo'yicha undan har xil inomlar olganmiz. Lekin har bir kishining Xudodan olgan o'z qobiliyati bor. Biriniki bu bo'lsa, boshqaniki udir. Xullas har bir kishiga Rabbimiz qanday taqdir ato etgan bo'lsa, Xudo uni qanday holatda da'vat qilgan bo'lsa, shunday turmush kechirsin. Lekin har bir kishining Xudodan olgan o'z qobiliyati bor. Biriniki bu bo'lsa, boshqaniki udir. Xullas har bir kishiga Rabbimiz qanday taqdir ato etgan bo'lsa, Xudo uni qanday holatda da'vat etgan bo'lsa, shunday turmush kechirsin. Men har birimizga Xudovand o'zini tanib bilishimiz uchun hikmat va vahiy ruhini ato etishik uchun ibodat qilaman. Xudovand sizga ko'nglingiz tilaganicha bersin. Butun armonlaringizni ro'yobga chiqarsin. Aziz opam, singlim, Xudovand sizning hayotingizda shunday bir ishni ro'yobga chiqarishini o'ylab qo'yganki, bu faqat siz uchun yaxshilikka xizmat qiladi. Siz har kuni Xudovandga ibodat qilar ekansiz, unga sizni da'vat etgani, hali tug'ilmasingizdan oldinoq siz uchun ajoyib ishlar tayyorlab qo'ygani uchun shukronalar ayting. Undan siz uchun tayyorlagan ishiga loyiq bo'lishga yordam so'rang. Hayotingiz maqsadini anglashga, uning da'vatini eshitishga yordam so'rang. Kundan-kun uning kalomida, inoyatida o'sib borish uchun donolik so'rang. Eng muhimi, siz hayotda shunchaki yashab ketish uchun kelmaganingizni, siz uchun Xudoning ajoyib rejasi va u tayyorlagan ish borligini unutmang. Balki orangizda ba'zilaringiz o'zlari uchun tayyorlangan ishlarni topib olgandirlar. Agar siz u haqida hali hech nima bilmasangiz, Xudodan so'rang. U sizga albatta ko'rsatadi. Otamiz Xudoning inoyati doimo sizlar bilan birga bo'lsin. Amin.